I det fjerde og sidste afsnit af vores podcastserie om influenza vil Germ og Pia blandt andet komme ind på, hvordan man ved hjælp af vacciner kan mindske symptomerne på influenza-infektionen. Derudover vil de også fortælle mere om, hvilken diagnostik, der skal til for at vælge vaccinetype, og hvilken vaccinestrategi, der kan vælges. Hvis du endnu ikke har hørt vores tre første afsnit om influenza, så vil jeg anbefale dig at give dem et lyt.
Jamen Pia, kan du prøve at komme ind på, hvilke vaccinetyper der findes?
Ja, altså på det europæiske marked, der har vi faktisk kun det, vi kalder dræbte virusvacciner til rådighed. Så det vil sige, at man har fået virus til at gro i en petriskål, mere eller mindre, og så har man slået virus ihjel og blandet det med noget, der aktiverer vores immunforsvar. Og så er det faktisk det, vi stikker grisene med. Sådan så, at grisene de ender med at danne antistoffer mod de her dræbte viruspartikler. Og der har vi jo, som sagt, to vacciner på det danske marked. Respiprox Flu 3, som har de her gamle stammer, H1N1, H1N2 og H3N2. Og så har vi den, der hedder Respiprox Flu Pan, som har den pandemiske H1N1-influenza i sig. Og der findes jo også andre vaccinetyper, som vi desværre ikke har tilgængelige, eller vi kan diskutere, om det er desværre eller ej, men vi har andre vaccinetyper, som der ikke er tilgængelige i Danmark, men som man for eksempel bruger i USA. Og der har de det, man kalder en levende svækket virusvaccine, som minder lidt om vores PRS-vacciner, altså hvor man har en virus, der kommer ind og replikerer sig, altså og opformerer sig i dyret, men ikke giver særlig meget sygdom. Og de her vacciner, de har lidt en fordel ved at kunne give en længerevarende immunitet, altså en længerevarende beskyttelse, og også en bredere beskyttelse. Men de er altså ikke tilgængelige herhjemme, fordi at det er sådan en intranasal vaccine, altså det svarer til sådan en næsespray, som vi bruger, man har udviklet til krise. Og da det er, at influenza-virusets krise jo er den her zoonose, det kan smitte til mennesker, så vil man ikke i Europa acceptere, at vi sprøjter de her levende viruspartikler ud i massevis ude i svinebesætningerne. Så de bliver desværre aldrig godkendt herhjemme.
Men fungerer det fint i USA at bruge de her typer vacciner?
Nej, så det gik rigtig godt til at starte med. De har givet rigtig god beskyttelse af grisene. Til gengæld så den her bekymring, som vi har haft i Europa med, at det kunne springe over til mennesker, det skete faktisk i USA. Så det er sådan så, at influenza, at den her virus, den er smækket på en måde, hvor det ene gen er ligesom blevet taget ud af den her virus. Men de her influenza-virus, de er jo i stand til at blande sig. Så det vil sige, at de her svinevirus, de blandede sig med en human influenza-virus, og så mistede den her del, som rent faktisk svækkede den. Og så begyndte den her nye viruskombination at inficere nogle mennesker, og derfor er den faktisk lige nu blevet forbudt på markedet i USA også. Eller midlertidigt taget af markedet, og det kommer nok ikke på igen.
Hvornår skete det?
Jamen, det er et par år siden nu, så vidt jeg husker.
Okay, så der er en god grund til, at vi ikke har den på det europæiske marked.
Ja.
Men Pia, jeg får dit spørgsmål, og det er også egentlig selv, jeg tænker lidt over, at når vi snakker vaccination af mennesker, så bliver det hver eneste år lavet en ny vaccine, fordi der er nogle nye stammer. Og især den der oprindelige vaccine med de der tre stammer i, det er en vaccine, som er, jeg ved ikke hvor mange år gammel. Kan vi regne med, at den virker lige så godt, som den altid har gjort, eller har vi en mulighed for at finde ud af, i hver eneste besætning, hvor god chancen er, at den har en effekt eller ej?
Ja, altså så det er helt sikkert problematisk, at vores svine-influenza-virus-vacciner, de indeholder stammer, der er, især den her første, du snakker om, den har stammer i sig, der er over 20 år gammel. Og vi ved jo, at influenza-virus, den ligesom corona, den udvikler sig hele tiden og muterer. Så det vil sige, at der er rigtig mange danske svinebesætninger, der har nogle stammer, der er ret forskellige fra det, der rent faktisk er i vaccinen. Så, men det er lidt svært at sige bare ud fra genetisk karakteristik, altså når vi går ind og kigger på, hvor identiske er vaccinestammen med den stamme, der er i besætningen. Hvilken betydning har det så for beskyttelse? Men vi har jo prøvet at hjælpe dyrlande lidt på vej med det her, så i den her nationale svineinfluenza-overvågning, der laver vi sekventering af vores virus, og så uploader vi det inde på DKVETS, eller VET SSI's hjemmeside hver måned, sådan et stamtræ, hvor man kan finde sin egen virus, altså besætningsvirus, kan man søge frem i det her træ og se, hvordan den ligger i forhold til vaccinestammerne. Og det er jo ikke sådan så, at hvis den ligger langt væk, at vi så siger, så virker vaccinen ikke. Men hvis du nu oplever i din besætning, at du har en minimal effekt, at der lige pludselig er sket et eller andet i besætningen, der gør, at du ikke føler, at du har den samme effekt af vaccinen. Hvis du så også kan gå ind i det her træ og se, at den faktisk er meget forskellige fra vaccinestammen, så kan man sige, så har du i hvert fald en større sandsynlighed for, at det måske kan være det, der gør, at du ikke føler, at du har god effekt af vaccinen. Men hvis vi skal være helt sikre på, at den virusstamme, der er i besætningen, ikke bliver dækket af vaccinen, så skal man ind og køre det, vi kalder en virusneutralisationstest, hvor vi så tester serum fra vaccineret grise op imod den specifikke besætningsvirus, og ser, om der er nogen reaktion mellem de to.
Men er det noget, der er kommercielt tilgængeligt? Kan vi som dyrlæger spørge om sådan en test?
Nej, det er ikke noget, der er kommercielt tilgængeligt, men det er jo noget, vi også er ret interesseret i forskningsmæssigt. Så hvis du har nogle af de her tilfælde, så er det også noget, vi er interesseret i at kigge nærmere på. Ja. Og man kan jo sige, at som konsekvens af det her, altså det her med, at vi ved, at der er i hvert fald en eller anden effekt af, at du skal have en vaccinevirusstamme, der matcher rimelig godt din besætningsstamme. Det har vi også set ved, at USA jo igen nogle gange er lidt foran, så de har også begyndt at bruge de her autovacciner mod influenza, så hvor de altså går ud og karakteriserer den stamme, der er i besætningen, og så får lavet en besætningsspecifik influenzavaccine, hvor de altså også ser en ret god effekt af den vaccine. Så det eneste problem er der, at virus jo hele tiden er et skridt foran os, den er altid lidt klogere, så der går altså ikke særlig lang tid, der går måske 4 måneders tid, og så ser vi, at virus igen muterer, og så bliver du igen nødt til at udskifte din vaccinestamme i de her autovacciner også. Så det er meget svært at finde den helt optimale vaccine mod influenza.
Ja, og så har vi også nogle gange et svar, hvor der bliver fundet influenza-virus, der har H-protein fra pandemisk og N-protein fra en af de gamle typer. Hvilken vaccine skal vi så vælge?
Altså, hvis du vil køre med livrem og seler, så vil jeg jo sige, at du skulle have begge vacciner med. Hvis du skal vælge en af dem, så ved vi, at det er H-proteinet, der primært bliver dannet, de her neutraliserende antistoffer, altså dem, der er i stand til at virkelig slå virus ihjel, det er dem, der er mod H-proteinet. Så hvis du skal vælge en af de to, så vælg den H-type, du har i besætningen.
Det vil nok også i praksis være det, der sker så, fordi det bliver lidt dyrt, hvis man skal bruge begge vacciner.
Ja. Og igen, det kan være en god idé, når vi ligesom, det er jo også det der med, hvordan man vil bruge vaccinen, så hvem er det, vi gerne vil beskytte osv. Så når vi snakker vaccination af vores polte, som kommer ind, og du ikke ved, hvad de kommer ind med, og de kommer ind i en besætning, der er influenza-positiv, der kan det være en god idé at have som basis for at køre med livrem og seler på de dyr i hvert fald, at køre med begge vacciner. Og så køre i soholdet med den vaccine, der passer specifikt til den influenza-virus, du ved, du er positiv for.
Ja, og så nu ved vi, at beskyttelsen efter vaccinationen var cirka 4 måneder. Men hvis nu en polt er basisvaccineret for begge typer, så det vil sige 2 gange vaccineret for begge typer med for eksempel en måneds mellemrum, og i besætning har man påvist en af de 3 oprindelige stammer, og man bruger Respirox Flu 3, og så efter 8 måneder så finder man ud af, at det har skiftet, at der er pandemisk influenza i besætningen. Kan man så regne med, at de der polte, der for 8 måneder siden er blevet basisvaccineret, stadigvæk kan boostes igen, eller skal vi blitz besætning 2 gange med den nye type?
Altså i princippet, hvis du skal følge SPC'et, så skal vi jo ligesom have en basisvaccination af dyrene med den samme vaccine, som du booster med. Så det vil være den generelle anbefaling.
Men de er basisvaccineret bare lidt længere tilbage med den type.
Det er det. Så du kan sige, at dine polte og gylte, de har måske størst chance for ligesom, at have en boostingseffekt, hvorimod de ældre søer, du har i besætningen, der vil jo have været gået længere tid, siden de har haft deres basisvaccination, så der vil du nok ikke kunne regne med den samme boostingseffekt. Og altså, i princippet skal den her booster jo komme tidligere end 8 måneder efter, ikke, for at du kan se det. Så, men det er jo vaccinefirmaerne, der har lavet de forsøg, så det er ikke noget, vi selv har kørt forsøg med endnu.
Ja, og så har vi også mulighed for enten at vaccinere søer inden ved erfaring, eller vi kan også vælge at blitz vaccinere besætning 3 eller 4 eller 2 gange om året. Har du en Provence for metoden der?
Altså jeg siger jo, det kommer lidt an på, hvem er det, vi gerne vil beskytte. Så hvis du gerne vil beskytte din pattegrise mod influenzainfektionen i farestallen, så er det jo så burde valget være på den her præfaringsbooster, altså hvor du vaccinerer dem cirka 2-3 uger inden faring, for at få stimuleret de her maternelle antistoffer, der kan beskytte din pattegrise. Hvorimod hvis vi går efter at holde sådan en høj grundimmunitet op i søerne hele året rundt, så er det den her masse sovaccination, der ligesom kan holde det oppe, kan man sige. Så det kommer lidt an på, hvem det er, du vil beskytte, og hvor det er, du ser de kliniske tegn.
Men den der blitzvaccination af hele såholdet, er den ikke også med til at sænke smittepresset i hele besætningen, så man indirekte beskytter pattegrisene alligevel, eller det er måske ikke så?
Altså man kan sige, at vaccinerne har jo igen ikke claim på at mindske virusudskillelsen for de her grise, så den går jo hovedsageligt på de kliniske tegn, og at undgå at udvikle lungebetændelse hos de vaccinerede dyr. Så det er måske lidt spørgsmål om, hvor meget du rent faktisk får sænket smittepresset med de her inaktiverede virusvacciner, altså de her dræbte virusvacciner. Det er lidt, lidt begrænset, hvor meget de kan gøre ved selve virusudskillelsen for den enkelte gris.
Men når det nu er maternelle antistoffer, vi snakker om, hvor god er de til at beskytte pattegrisene, når de kører rundt i grisens krop i blodet og infektionen sker i de øvrige luftveje? Giver det meget beskyttelse?
Ja, altså så vi har jo kørt nogle forskellige forsøg, hvor vi har haft vaccinerede søer og mål på de her antistoffer i grisene, og så også på deres virusudskillelse. Vi finder jo masser af virus på trods af vaccination. Og det er jo igen det her med, at de antistoffer, vi har i blodet, de beskytter jo grisene i lungerne. Så de her grise får måske ikke den her svære lungebetændelse, hvilket jo er godt, men de udskiller stadig virus i næsen. Så igen, det er den kliniske effekt, en influenzavaccine kan have indflydelse på, ikke udskillelsen.
Pia, hvor udbredt er influenza i de danske grisbesætninger?
Ja, men den er meget udbredt. Vi kører jo nogle forskningsprojekter, hvor vi gerne vil have nogle griser, der ikke har haft influenza før, for at kunne sørge for, at de ikke har nogen immunitet imod den, når vi skal inficere dem. Og der har vi virkelig svært ved at finde influenza-negative besætninger. Vi har kørt et antistofstudie, hvor vi har set, at 90% af de danske, eller 150 danske sobesætninger, de havde antistoffer mod influenza. Men det siger jo så ikke nødvendigvis noget om, det kan jo både være vaccineantistoffer og mod en cirkulerende influenza-infektion. Men i overvågningen, der får vi jo et ret godt materiale ind for besætninger, der oplever kliniske tegn på influenza, og der ser vi, at 56% af besætningerne, de er positive for influenza.
Når man skal finde ud af, at man har influenza, måske hvilken virus eller slags influenza-virus, man har i besætningen, hvilke prøver er det så gode at tage, og hvor mange skal man tage?
Jo flere, jo bedre, vil jeg jo altid sige. Men det handler også om at udvælge de rigtige dyr til at udtage sine prøver fra. Så jeg vil helt sikkert gå ind i det ugehold, hvor du oplever kliniske tegn på influenza, altså det her med feber og snot og nysen og hosten. Og så tage prøver for en blanding af grisene, så både udvælge nogle kuld, hvor du ser, at der er mange kliniske symptomer, og vi har det her gennemsigtige næseflod ved de her influenza-inficerede grise. Men så også udtage nogle prøver for nogle af de grise, der ser raske ud i samme aldersgruppe, fordi det er faktisk tit, at influenzaen kommer jo inden vi ser de her sekundære bakterielle lungebetændelser, som ofte er dem, der giver rigtig alvorlige kliniske tegn. Så hvis vi først tager prøver for dem, der virkelig er syge og har purulent næseflod, så finder vi ikke influenza, fordi den er ligesom overstået. Nu er det bakterien, der har taget over. Så det kan være en god idé også at udtage for nogle af dem, der har meget svage kliniske tegn, eller faktisk er helt raske. En blanding af dyrene.
Så dyrlægen skal lige hele vejen rundt om besætningen?
Altså jeg vil stadig sige, inden for den aldersgruppe, hvor du oplever primært problemet, så hvis det for eksempel er ugen efter fravænding, så udtage på nogle forskellige, nogle stier med kliniske tegn, og nogle, hvor der ikke er, men for samme aldersgruppe.
Men hvis der virkelig er influenza, jeg synes, at der er ikke ret mange prøver, jeg får tilbage, hvor der slet ikke er noget i. Så det er forholdsvis nemt at påvise, hvis det er det.
Og så er det jo, jeg tror, det plejer at være 5 pools, ja. 5 næsesvaber, ja. Vi plejer at sende ind i overvågningen. Så Ja.
Ja, det er også dem, jeg bruger. Og som regel er det så 3 puls på de største pattegrise i farstallen, og 2 puls på de mindste i klimastallen.
Og hvor lang tid går det så, inden der er svar på de her prøver?
Ja, men det er lidt forskelligt, at man får rimelig hurtigt svar, om der er fundet influenza eller ej. Når den så skal typebestemmes, der kan desværre godt gå en hel måned, inden man har det endelige svar.
Og det er først derefter, man vaccinerer?
Ja, fordi det er først derefter, man ved, hvad det er for en type, man skal vaccinere imod. Det kan nogle gange, hvis der er rigtig meget virus i det første svar, kan der allerede stå, at det er pandemisk, men så bliver den ikke fuldstændig typebestemt, men at man ved, at det er pandemisk, man har med at gøre. Men den helt endelige typebestemmelse, der kan gå op til en måned.
Kan man betale ekstra for ligesom at få svar hurtigere?
Nej, det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, de gør det så hurtigt, som de kan. Problemet er jo, at altså, de screener jo alle prøverne for, om der er influenza, ja nej, og den er forholdsvis hurtig. Og så screener de for, hvis den er positiv, er der pandemisk influenza eller ej. Og der er nemlig noget med niveauet der. Så hvis prøven ikke er særlig positiv, så skal vi have en anden metode på, hvor vi rent faktisk går ind og sekventerer virus, før vi så har den fulde typebestemmelse. Og det er noget, der tager lidt længere tid i laboratoriet, så det er svært at gøre meget hurtigt.
Er det kun SSI, der kan svare på de her prøver, eller kan laboratoriet Kjellerup også?
Ja, laboratoriet Kjellerup, de laver også influenza-diagnostik, så de kan svare på, om den er influenza-positiv og negativ, og også på, om der er pandemisk influenza eller ej. Og så sender de faktisk prøverne videre til SSI til den her komplette type karakterisering, hvor de kommer med i det her stamtræ også. Så vi har faktisk både prøver for Kjellerup-laboratoriet og for SSI med i vores stamtræ. Så der kan man bruge både sit journalnummer fra Kjellerup-laboratoriet eller det fra SSI til at finde sin prøve.
Hvor meget kan man egentlig hente på at give vaccinerne til sin gris i forhold til økonomi?
Ja, men det, vi drøfter økonomi lidt i en af de tidlige afsnit, og det er svært at sætte tal på, hvad en influenza-infektion koster i besætning, fordi der er så mange sekundære infektioner, som måske det er svært, hvor meget man kan tilskrive selve influenzaen, så det er... Det er meget svært at sætte økonomi på. Man kan sige, at en vaccinationsprogram med en enkelt type koster cirka 50-60 kroner på år. Så det er nok det, man lige skal sætte det imod. Jamen, jeg tænker, om det kan betale sig at vaccinere eller ej, det afhænger også lidt af, hvor stor effekt influenza har, og hvor mange andre sygdomme der er i besætningen. Det flere sygdomme der er, der større er chancen for, at hvis man eliminerer influenzaen, at man også vil have en positiv økonomisk effekt af det.
Og ja. Så kan man vel hente noget ved at få en lavere dødelighed blandt pattegrisene?
Ja, det er det, der er tanken ved vaccination, at man sænker dødeligheden, men hvor meget man skal tilskrive influenza, hvor meget man kan sænke den, det er lidt svært. Omvendt kan man så sige, at dem, der vaccinerer, de synes også, at pasningen måske bliver lidt nemmere og lidt sjovere.
Ja, og så er der jo også, altså, jeg vil sige, at der er jo rigtig mange, der bruger influenza-vaccinen også som en slags forsikring. Altså, så det er rigtig godt at bruge de her vacciner som for at minimere risikoen for, at du er fuldkommen naiv, altså fuldkommen modtagelig for influenza, hvis den skulle komme ind udefra. Vi ved jo, at risikoen er ret stor for, at den kan komme ind udefra, fordi det ikke er en af de her virus, der er en del af SPF-systemet, så du kan hele tiden få introduceret grise med influenza. Så det der med at undgå at kunne undgå de her meget akutte, alvorlige udbrud, det er helt sikkert noget, der kan komme til at koste rigtig dyrt, hvis du får det, hvis du slet ikke har nogen immunitet mod influenza, som du kan holde op med de her, altså holde immuniteten oppe med de her vacciner. Ja, i forhold til typer af vacciner, så kan vi måske også nævne, at vi igen kan have lidt gavn af det her coronapandemi, vi har haft ved os mennesker, for det har altså også virkelig sat fod i udviklingen af nye vaccinetyper. Og blandt andet de her mRNA-vacciner, vi bruger mod corona, dem er der i hvert fald også forskning i, om det kan anvendes mod influenza, og det kan måske give en lidt bredere immunitet, end de her dræbte virusvacciner kan. Og så gør det faktisk også nemmere at udskifte stammerne lidt oftere, når man bruger de her mRNA-vacciner, fordi de er kunstigt fremstillet, kan man sige. Så det kan også være, at det måske kunne gøre en forskel, hvis de kommer til at være tilgængelige veterinært.
Jamen, når det så kommer til pattegrisene, er der sådan råmælksantistoffer, der ligesom kan gå ind og hjælpe mod influenza-smitte?
Ja, og det er jo ofte det, vi går ind og stimulerer med de her sovvacciner. Dem, vi vaccinerer søerne for, at de kan give deres antistoffer videre til pattegrisene og beskytte dem i farestalsperioden, kan man sige. Og der er det jo igen, at vi har set i nogle af de studier, vi selv har lavet, at grisene sagtens kan blive inficeret med influenza, på trods af, at der er de her råmælksantistoffer til stede. Og så kan vi diskutere, om det er en fordel eller en ulempe at have de her råmælksantistoffer, fordi vi har faktisk set i de her grise, som så bliver smittet med influenza under tilstedeværelsen af de her råmælksantistoffer, at de jo så ikke har deres eget naturlige immunrespons på de her influenza-virus. Så det vil sige, lige så snart at de her råmælksantistoffer er væk, så ligner det, at den enkelte gris aldrig har mødt influenza før, hvilket den jo i virkeligheden har. Så det vil sige, at hvis den så kommer over i klimastallen igen, så kan den blive smittet med, formentlig blive smittet med nøjagtigt den samme influenza, som om at den aldrig har været smittet før. Så der kan man sige, at det kan være godt at skidt med de her maternelle antistoffer, men det er jo utopi, jeg tror, man kan undgå de her maternelle antistoffer, fordi hvis du har en besætning, der er positiv for influenza, så vil søerne også blive naturligt immuniseret. Altså, de vil jo have influenza-infektionen også. Så det vil ikke kun være vaccinestimulerende antistoffer, de giver videre til deres pattegris. Det er også de antistoffer, de selv har dannet mod influenza-virus. Så man kan ikke rigtig undgå de her maternelle antistoffer.
Kan man vaccinere pattegrisene hver for sig?
Altså, der er ingen vaccine, der er registreret til brug i grise under 56 dage i Danmark. Og problemet er jo, at der er de her maternelle antistoffer, altså de her råmælksantistoffer fra solen, til stede i pattegrisene, som vil gå ind og blokere vaccinens effekt, fordi de reagerer på vaccinen, som om at det var en influenza-virus, og på den måde har vaccinen ikke rigtig nogen effekt. Og vi har selv kørt et studie med det, hvor vi har kørt halv dosis af vaccinen på pattegrisene og ikke set nogen som helst effekt af det. Og der skal man altså også huske, at hvis man som dyrlæge prøver ind med det her, at vi jo har farmakologi, så du kan ikke altid bare gå ud fra, at du kan halvere eller gøre dosis kvart og så have samme effekt, som hvis du kørte fuld dosis, bare fordi grisen er det mindre end solen.
Så det kan du altså ikke gå ud og gøre, Gerben?
Nej, og jeg har faktisk heller aldrig anbefalet vaccination af pattegrise lige nøjagtigt, fordi i teorien burde det slet ikke virke med de der maternelle antistoffer, der bare fanger vaccinen væk. Og det dem, der har prøvet det med kvart dosis, det er simpelthen fordi, ellers blev det alt for dyrt, hvis en gris kan have en så dosis. Så det er bare et forsøg om at reducere prisen, men nej, jeg tror heller ikke på, at det har en helt stor effekt.
Så de skal egentlig have to gange, inden de når at blive smittet med influenza. Og hvis vi har viruscirkulation i farestallen, så er det ekstremt svært at nå at have vaccineret to gange, inden grisen bliver smittet. Så det er nærmest umuligt.
Så det er et no-go med vaccination af pattegris.
Ja, hvis du spørger mig.
Yes.
Okay.
Ja, jeg er helt enig.
Hvis du er griseproducent eller medarbejder på en griseproduktion, oplever du måske ofte, at søerne får influenza 14 dage efter faring.
Hvorfor får søerne influenza 14 dage efter de har faret?
Ja, altså man kan sige, at solen er jo i risiko, når hun står nede i farestallen, og hvis der er fuld gang i influenza-cirkulationen blandt pattegrisene, så bliver søerne også smittet. Vi har kørt igen en studie ned i farestallen, hvor vi finder en god sammenhæng mellem, at solen står og udskiller virus, samtidig med, at hundens pattegrise står og udskiller virus. Så der er altså en smitte, enten den ene eller den anden vej rundt.
Ja, og samtidig kan man sige, at måske at de viser mest, at de er smittet ved 14 dage, fordi der er de jo presset mest og skal yde mest, at vi ser flest symptomer. Derfor kan de godt blive smittet tidligere måske, men at vi først opdager det der.
Kan det så betale sig at gå i gang med at vaccinere, altså lige meget hvad?
Altså jeg vil sige, at du som minimum i din besætning i hvert fald skal have en vaccination af din polte, som minimum. Og så kan du overveje, om den besætningsimmunitet, du opbygger naturligt, kan være lige så tilstrækkelig, som en vaccination kan eller ej. Så det kommer lidt an på, hvad målet er med din vaccine. Man kan sige, for at holde immuniteten oppe, der kan det være en rigtig god idé at køre med de her vacciner året rundt, for at sørge for, at du ikke kommer ind i en periode, hvor du vil være i meget stor risiko for at få en ny type ind i besætningen.
Ja, og polte, det er så både for at beskytte poltene, for at den type måske er i besætningen, og for at beskytte besætningen mod, at polte kommer ind med en ny type. Og det med resten af besætningen, det afhænger af de andre sygdomme, man har i besætningen, hvor stor effekt man forventer på dem, om man skal i gang eller ej. Og så skal man aldrig glemme, at det er alle den lige sjovere, at passe sunde og raske dyr, så det er måske ikke altid kroner og ører, der bestemmer det her. Det er også arbejdsglæden i stallen.
Så hvor tit skal landmanden lige hive fat i sådan en som dig, gerne til at komme og vaccinere?
Ja, og det som jeg tit gør, når vi har taget de prøver, så ser jeg på, hvor mange af prøven har været positiv, og vi får også svar tilbage, om der har været meget virus eller lidt virus i prøven. Jeg ved ikke, hvor videnskabeligt det er, men så kan jeg lave en slags benchmark mellem alle besætninger, hvor meget vi har fundet, og så kan jeg sige, at om ved dig fandt vi meget mere end i gennemsnittet, så derfor kan vi nok forvente en lidt større effekt måske.
Ja, men som udgangspunkt, så har vi jo Respiprox Flu 3, som du minimum skal have 2 gange om året, fordi immuniteten er på 1,5 år. Og så Respiprox Flu Pan er immuniteten kun ifølge SPC'et på 3 måneder, så der vil du sgu ikke gå ind og have en vaccination 4 gange om året for at være dækket.
Bia, når vi nogle gange tager de der kontrolprøver, inden vi skal blitzvaccinere igen, om der kommer en ny type ind, så finder man nogle gange en ny type. Er det, fordi vi har et skift i type, eller er der kommet en mere ind? Kan vi regne med, at hvis der er begge typer i de prøver, at det også findes? Eller er det sådan, at den ene type udkonkurrerer den anden?
Ja, det kommer lidt an på, hvilke typer vi snakker. Altså, vi ser generelt, at det er forholdsvis sjældent, at vi finder flere typer i samme besætning. Vi ser ofte, at en besætning ligesom har en type. Men man kan også spørge, om det så er mængden af prøver, der bliver taget i besætningen, om den er stor nok, den stikprøve, til at kunne finde alle de typer, der cirkulerer i besætningen. Men vi ser tit, at de ligesom går ud og udkonkurrerer hinanden faktisk, de her typer, når der kommer en ny ind. Så hvis du får pandemisk ind, så er det den, der kommer til at overtage. Eller også, så laver den en blanding med den type, du havde i besætningen tidligere, og så bliver det den, der ligesom overtager. Det er en relativ lille andel af prøverne, vi ser i overvågningen, der har flere typer samtidig.
Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan lytte til mange flere podcasts ved at abonnere på Griseproduktion, der hvor du lytter podcasts.